Απόψε το βράδυ θα έχω μερικές ερωτήσεις να απαντήσω που είναι συσχετισμένες με τις άλλες βραδιές και με κάτι ακόμη κατ' επέκταση. Έχει μάλιστα σχέση το πρώτο, όπως βλέπω εδώ από τις σημειώσεις μου, με αυτό που απαντούσα γρηγορότερα στον αδελφό αυτό, που είπα μη σπέβδεις. Είναι αλήθεια, πολλοί άνθρωποι παρασύρονται. Θα πρέπει ο άνθρωπος να το βασανίζει. Κάθε θέμα προκειμένου να πάρει μια θέση. Υπάρχει στη γέννηση, στο 18ο κεφάλαιο, στίχος 21, το εξής που πολύ μας βοηθάει σε αυτή τη σκέψη κατ' επέκταση. Θυμόσαστε ότι επρόκειτο να κάψει τα Σόδομα και τα Γόμορα εξαιτίας της αμαρτίας της αρσενοκητίας, της παραφύσεως έλεγχος. Αυτή το η αμαρτία η μεγάλη τότε, η οποία και σήμερα λιμένεται την Οικουμένη. Τόσο δε παράξενο του φάνηκε του Θεού, αν μπορεί να πει κανείς, του ήταν απίστευτο ότι μπορεί να γίνει, να υπάρχει αυτό. Παρότι η αμαρτία έφτασε στον ουρανό. Και λέγει, κατά βά θα κατέβω, όψω με ή κατά την κραυγήν αυτών συντελούνται. Αν πράγματα πάω να ειδώ μόνος μου από κοντά. Δεν πιστεύουν τα αυτιά μου. Δεν πιστεύουν αυτά που βλέπω και που αντιλαμβάνομαι. Θα πάω μόνος μου να δω αν πράγματι είναι αλήθεια, αν συντελούνται αυτά τα οποία ακούονται. Αυτό έχει μεγάλη διδασκαλία το πίσω μέρος. Από όσα βλέπεις τα μισά και από όσα ακούς καθόλου. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι τόσο όμορφα φτιαγμένες και μεταφέρονται από στόμα σε στόμα χωρίς βάση και αφετηρία που κάνουν μεγάλες ζημιές. Αν ένας Θεός λέει, όχι λέει, αυτά που ακούγονται δεν τα πιστεύω. Θα πάω να ειδώ. Πώς εγώ τόσο εύκολα, διότι μου είπε αυτό, μου είπε ο άλλος, ακούστηκε από εκεί, το είπε ο άλλος από άγγονος, το είπε τούτος από... Πώς αυτό μας λέγει ότι θα πρέπει να είμεθα κουμπωμένοι στα θέματα αυτά. Θυμόμαι, σας το έχω πει και κάποτε άλλο. Δεν θέλω να σας πω το πρόσωπο για θα σας σοκάρω. Το πρόσωπο που το διηγήθηκε, που το έπαθε αυτό, θα σας σοκάρω αν σας το πω. Κατηγορούσε έναν από άγγονος επίσκοπο ως πόρνο. Και οικονομήθησαν τα πράγματα σε μία μονή ένα βράδυ που εφιλοξενούντο και οι δύο κατά σύμπτωση να πεθάνει ο επίσκοπος από συγκοπή. Και τον έφτιαξαν όσοι το φυσικό. Και ήτο και αυτός παρόν ο κατήγορος. Και ήτο παρθένος ο επίσκοπος. Κατεξοχήν δε για τα πράγματα τα θρησκευτικά γύρω από το κλήρο και λοιπά, διότι είναι η γέφυρα δια της οποίας ο άνθρωπος πηγαίνει στο Χριστό για να σταλεί στο Θεό, διότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να πάει στο Χριστό χωρίς τον κλήρο και δεν μπορεί να πάει στο Θεό χωρίς τον Χριστό. Ο μεν Χριστός είναι μεταξύ Θεού και Πατρό και ανθρώπων, ο δε κλήρος είναι μεταξύ ανθρώπων και Χριστού. Μόνον δια του κλήρου. Αυτός βαπτίζει, αυτός στεφανώνει, αυτός αγιάζει, αυτός εξομολογεί, αυτός κοινωνεί, αυτός κάνει όλα. Ο κλήρος θα κάνει, είτε είναι άξιος είτε είναι ανάξιος. Και πηγαίνει στον Χριστό και από εκεί δια αυτού πηγαίνουν στον Θεό Πατέρα. Ουδής έρχεται εις τον Πατέρα ημί δια μου, λέει ο Χριστός. Και ουδής έρχεται εις τον Χριστό ημί δια του κλήρου. Είναι το μονοπάτι αυτό. Γι' αυτό ο Σατανάς, γνωρίζοντας το τι εστί κλήρος, ορθόδοξος, έστω και αμαρτωλός, βαλυσίεται. Το άνθρωπος πάντοτε πρέπει να είναι σκεπτικός αν πρέπει να ανοίξει το στόμα του. Και μάλιστα εφόσον βλέπει ότι ο Θεός, αυτός που τον εξουσιάζει, τον ανέχεται ακόμη, τον θέλει, τον έχει, ξέρω εγώ τι. Καταλάβατε. Τον λέγει εδώ, κατά βάσο όψο με ή κατά την κραυγήν αυτόν συντελούμε. Δεν πιστεύω στα αυτιά μου, δεν πιστεύω. Ανθρωποπαθός βέβαια όμιλοι. Δεν πιστεύω, θα κατέβω μόνος μου να δω. Αν δεν το δω, δεν το πιστεύω. Ένας Θεός, αν δεν το βλέπε, δεν θα το πίστευε. Τι είναι τώρα εμείς που είμαστε πεπερασμένοι, που ομιλούμε όπως μας είπανε, όπως άκουσα, γιατί αν εξετάσετε πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι επίσημα παίρνουν θέση και κατηγορούν και καταγγέλουν πράγματα κλπ. Σπίσαν, αν ξέρουν τίποτα εξηδίας αντιλήψεως, δεν ξέρουν τίποτα. Και αν πας πίσω, πιθανόν να βρεις ότι τελείως αντίθετο το θέμα. Αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι όλα αυτά θα βρεθούν μια μέρα στο λογαριασμό. Αν νομίζετε, τελευταίως διάβαζα μια συνταγή, τι είναι τρόπο θα πρέπει ο άνθρωπος να σκέπτεται, και το πρώτο που λέγει ο άνθρωπος πρέπει να φυλάτεται για να γλιτώσει αν θέλει, είναι το θέμα της γλώσσης του. Να κλείσει το στόμα του να μην μιλάει για κανέναν, είτε καλός είτε κακός. Αυτό φέρει ως πρώτο. Μου έκανε αίσθηση και θέλω να ξανατοδιαβάσω, να το χωνέψω. Να δω πώς θα τοποθετεί τα πράγματα και πώς ξεκινάει από εκεί. Σαν να λέμε ότι το μεγαλύτερο θανάσιμο αμάρτημα στα μάτια του Θεού. Το να κρίνει και να κατακρίνει ο άνθρωπος. Να καταπιάνεται με θέματα άλλα. Πόσον έχει τόσα άλλα θέματα δικά του να καταπιαστεί. Αυτό ήταν στη σειρά και το συνόψισα, όπως βλέπετε, με το άλλο γρηγορότερα που έγινε αιτία το σημείωμα αυτό που σας διάβασα. Ακόμη ζητιέται μια γνώμη επάνω στο εξής ζήτημα. Έχει διατυπωθεί δε ως εξής. Τι λέτε για τα παιδιά που δεν θέλουν τους γονείς? Την αλήθεια ότι δεν το έχουν σκεφτεί τόσο καλά τα παιδιά. Και εκείνο δε το οξύμορο είναι το εξής, ότι ουδέποτε τα παιδιά θα ενεργούσαν όπως ενεργούν δυστυχώς πολλά εις τους γονείς τους σήμερα, εάν σκέφτονται ότι κι αυτοί κάποτε θα γυράσουν και ότι υπάρχει εκδοχή οπωσδήποτε, γιατί πληρώνεται με το ίδιο νόμισμα ο άνθρωπος, ότι θα τύχουν της ιδίας μεταχειρήσεως. Δυστυχώς το ξεχνάμε ότι κι εμείς υπάρχει εκδοχή να γυράσουν. Και όπως τρώνουμε θα κοιμηθούμε. Και δεν θα θέλαμε να μας κάνουν τα παιδιά μας αυτό που κάνουμε στους δικούς μας τους γονείς εμείς σήμερα. Δυστυχώς αυτό δεν το σκεπτόμεθα. Και νυφάδες πολλές και γαμπροί πολλοί και παιδιά πολλά. Δεν το σκεπτόμεθα. Εν τούτης όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Πνεύμα το Άγιον έχει προλάβει δια τη Σοφία σειρά, δια του Εκκλησιαστού, στο γάμα 15 συγκεκριμένος, να πει το εξής. Αδοξία πατρός όνειδος τέκνων. Όποιος δεν δοξάζει, δεν προσέχει τον πατέρα του, όνειδος επ' αυτόν. Τροπή, ευχήνη, κατευχήνη στο παιδί αυτό, το οποίο δεν τιμά τον πατέρα του. Αδοξία πατρός, τον παραφρονεί τον πατέρα σου, όνειδος τέκνων. Προλαμβάνει Σοφία Σολομώντος διά του Εκκλησιαστού να πει στο γάμα 15. Κάποτε άλλοτε επάνω σε αυτό είχα πει το εξής, ότι ένας γιος παρασυρθής από τη γυναίκα του, η οποία δεν άντεχε τα περιτά από τη μύτη και από το στόμα του πατέρα, του λέγει ή θα τον διώξεις ή θα φύγω εγώ. Ενέδωσε ο άνθρωπος πιεστής να τον διώξει. Ήταν καλοκαίρι και τον έστειλε απέναντι σε μια σπηλιά που ήταν να πάει εκεί, θα του στέλνουν φαγητό εκεί πέρα κλπ. Και θα σκεφτώ, είπε η κυρία, εάν θα του επιτρέψω να επανέλθει το χειμώνα. Τώρα όμως θα πάει να πάρει τον αέρα του εκεί. Πράγματι, ο γιος είπε στον πατέρα, ο πατέρας Φιλότιμος δεν έφερε καμία απάντηση. Ναι, παιδί μου, να πάω εγώ, κάθε εσύ να ζήσεις ευτυχισμένος με τη γυναίκα σου. Ομιλούν σε ένα μικρό που είχαν εκεί πέρα, να πάρει μια κούρελου, να την πάει να βοηθήσει τον παππού εκεί. Πράγματι, πήγανε, αλλά ο μικρός είχε πάρει μαζί του και ένα ψαλίδι. Και όταν πήγαν εκεί, ξεδιπλώνει την κουρελού και του λέει του παππού, κράτησε παππού. Και αρχίζει να την κόβει στη μέση. Ο παππούς διαμαρτυρήθη. Ρε παιδί μου, του λέει, γιατί μου το κάνεις αυτό. Δεν με αφήνεις τουλάχιστον να βάζω τη μισή από πάνω και τη μισή από κάτω. Αυτή δεν με φτάνει. Τι θέλω παππού, του λέει, ένιας, τι θέλω. Ο παππούς, τι να πει στον πιτσιρίκο, παίρνει τη μισή κουρελού στην αμασκάλη το μικρός και γύρισε στο σπίτι. Τον είδε ο πατέρας ότι επέστρεψε. Τι έγινε, του λέει, πήγες, ναι. Τι είναι αυτό, δεν την άφησε την κουρελού εκεί. Λέει, άφησα μερική, λέει, δεν την άφησα όλη. Και τι λέει, γιατί την άφησε τον παππού αυτό. Τι θέλω, του λέει αυτή. Τι θέλει. Θέλω, λέει, όταν μεγαλώσει, να σε στείλω εσένα εκεί πέρα με αυτή τη μισή. Είπε ο μικρός. Πόκαλο ο πατέρας. Πήγε να φωνάξει τον παππού να έρθει από εδώ. Και τον εκάλεσε ξανά τον παππού στο σπίτι. Τώρα βέβαια είναι ορισμένα που ορισμένοι θέλουν να δικαιολογηθούν ότι μπορούν να έχουν λόγους, ευλόγους να τους διώξουν τους ανθρώπους. Συγκεκριμένα μια ψυχή σε αυτό το σημείο λέγει τα έχουν, λέει, χαμένα. Τα έχουν χαμένα. Δηλαδή δεν στέκονται καλά στο μυαλό τους, έχουν μάθει μαλάκι στην εγκεφάλου, μπορεί κάτι, μια ασθένεια, ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, διότι τα έχουν χαμένα τώρα, που εσύ δεν τα χάσει, θα τα έχει πάντοτε 400, ε. Τι θα γίνει λοιπόν αυτούς, πρέπει να τους πετάξουμε τη ευγυρία, ε. Ξέρεις ότι ο πατέρας και η μάνα δεν έχουν την ανάγκη τόσο από φαγητό και από γιατρό και ο μεγαλύτερος γιατρός και το καλύτερο φαγητό είναι να βλέπουν το παιδί τους, να βλέπουν το εγγονάκι τους. Ε, το ξέρεις αυτό το πράγμα και ας μείνουν νηστικοί. Δεν το ξέρεις, δεν έχεις κάνει γέρος. Ε, σου εύχομαι να μην κάνεις. Αν σκέπτεσαι έτσι. Δεν είναι λύσεις να στείλεις τους ανθρώπους που σε έφεραν στο είναι τον οίκο ευγυρίας για να έχει τον γιατρό κοντά. Ας πεθάνει απόψε κοντά μέσα στο σπίτι. Να έχεις και εσύ την ευλογία. Πολλά χάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι τόσο σκληροί παρουσιάζονται προς τους γεννήτωράς τους. Όμως, ο σοφός Σιράχ, πάλι και αυτός στο γάμα 15, δίδει την εξής συμβουλή σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις. Καν απολείπει σύνεσιν, συγγνώμην έχει. Και αν δεν τα έχει καλά τα μυαλά του, να τον συγχωρήσει, διότι δεν ευθύνεται. Και πρόσεξε, ο Χριστός είναι μηχανικός. Εύκολα μπορεί να πάρει το κατσαβιδάκι και να στο στρίψει λίγο το μυαλουδάκι και να σε πάνε για σοκ επάνω. Εύκολα. Δεν σου εγγυήθηκε κανένας ότι εσύ θα το έχεις πάντοτε 400. Και μη πλανάσαι, γελάει ο Σατανάς. Θα φέρεις το σταυρό σου. Και είναι τίμιος σταυρός αυτός. Δεν είναι απλούς σταυρός, είναι τίμιος σταυρός. Να έχεις κεφαλή του σπιτιού εκεί, τον πατέρα σου, τη μητέρα σου. Και να έχεις κάποια εργασία επάνω σε αυτούς. Άκουσα μια κυρία μια μέρα από τηλεφώνου. Είμαι κλεισμένη, κύριε Παναγόπουλε. Δεν μπορώ να πάω πουθενά. Δηλαδή, όχι, δεν λέγω να πάω σε χορούς, να βγω έξω, αλλά να πάω σε ένα νοσοκομείο, να πάω κάπου κι εγώ. Μα το νοσοκομείο τώρα είναι στο σπίτι σου. Διότι ο σύζυγος ή το ασθενής είχε πάθει από εμπληγία και ή το κλεισμένη μέσα να έκτας περιποιήσεις του σύζυγου της. Έτσι, ήθελε να πάει σε ένα νοσοκομείο. Ο Θεός σου έφερε τον άρρωστο μέσα στο σπίτι σου. Δεν είναι ανάγκη ούτε στη στάση να πας, ούτε να βραχείς, ούτε να ζεσταθείς. Το έχει τον άρρωστο μέσα στο σπίτι σου. Το νοσοκομείο μέσα στο σπίτι σου. Λοιπόν, θα αφήσει το δικό σου φέρετρο και θα πάει να βγάλει το φέρετρο του άλλου. Τι είναι αυτά τα πράγματα που μου λες? Και πολλοί δυστυχώς δεν τα σκέφτονται αυτά. Ναι. Οι οίκοι ευγυρίας πρέπει να κλείσουν. Είναι κατεσχήνη. Είναι κατεσχήνη. Και για τον χριστιανισμό και για τον κόσμο ολόκληρο. Κατεσχήνη. Σε αιρετικές πολλοί περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει ένα γυροκομείο. Τα άλλα πρέπει να είναι τα σπίτια. Σπίτια όμως είναι για γάτες. Είναι για σκύλους. Είναι για τους φίλους των κοριτσιών. Και για τις φιλενάδες των αγοριών. Έχουν τα δωματιά τους. Πλην του πατέρα και της μάνας. Δεν έχει ο πατέρας και η μάνα. Κοπέλα έχει το δωματιό της για θα δεχθεί. Ο γιος έχει το δωματιό του για θα δεχθεί. Ο πατέρας και η μάνα δεν έχουν δωμάτιο. Δεν δικαιούνται. Και εκείνη η αμυαλιά που χτυπάει ορισμένους γέροντας οι οποίοι προκαταβολικώς τους τα γράφουν όπως τα λέμε στις νυφάδες, στα αγόρια κλπ. Και τους κλωτσάνε εκ των υστέρων. Αυτό είναι δικό τους. Θα πρέπει να το προσέχουν. Και έχω ένα κάτι να πω επάνω σε αυτό. Που κάποτε κάτι παιδιά εξεβίαζαν τους γονείς να τους τα γράψουν και εμείς θα σας περιποιηθούμε. Τι σας νοιάζει εσάς? Ήτανε άνοιξη. Θα μου επιτρέψεις, του λέγει, να σου απαντήσω έπειτα από λίγες μέρες. Είπε ο πατέρας, γέρον πατέρας, άσπρα μαλλιά, ψημένος, με όλη τη σημασία της λέξεως, έμπειρος άνθρωπος. Κάτω από το μπαλκόνι του σπιτιού ήταν μία χελιδονοφολιά. Και πήγε και πήρε τα χελιδόνια αυτά, τα μικρά, τα πουλάκια και τα βάλε μέσα σε ένα κλουβί. Η μάνα και ο πατέρας τώρα, απ' έξω, βρήκανε την τρύπα και αφήσει την πόρτα ανοιχτή του κλουβιού και έμπαιναν μέσα και τα τάιδαν. Μεγάλωσαν τα πουλάκια. Συνήθισαν και αυτά, δεν είχαν πετάξει ακόμη, και έμπαιναν μέσα και τα μεγάλα και κοιμούντο. Βέβαια ότι δεν είναι παγής αυτό. Τα περιποιήθηκαν. Υπελόγησε τις ημέρες πότε μπορούν να πετάξουν τα μικρά. Και ένα πρωινό πάει και κλείνει τα μεγάλα μέσα τα δύο και αφήνει τα μικρά έξω. Πετάξανε τα μικρά από εδώ, από εκεί κλπ. Κλπ. Δεν ήρθε κανένα όμως να ταΐσει τα μεγάλα. Ταυτόχρονα έκανε μάθημα στο γιο. Γιατί το κάνεις αυτό, πατέρα? Θα σου πω έπειτα από 15 μέρες. Όταν λοιπόν έκλεισε τα μεγάλα μέσα και τα μικρά δεν πήγανε να τα ταΐσουνε. Σου λέει, τι βλέπεις τώρα, γιέ μου? Να βλέπω, λέει, τότε λέει τα μεγάλα, λέει, ταΐζαν τα μικρά. Τώρα λέει, τα μικρά, λέει, δεν ταΐζουν τα μεγάλα, παρότι ήταν και 6-7 τα μικρά. Αυτό, λέει, με περιμένει, λέει, ας μου τα γράψει. Αυτό φοβάμαι, του λέει, αν στα γράψω. Ότι εγώ όσο με θα ταΐζω σένα, άμα με κλείσεις εσύ μέσα δεν θα με ταΐζεις. Θα κάνεις τη δουλειά σου. Λοιπόν, δεν σου τα γράφω. Δεν προσέχουμε πολύ. Τραβάμε τα μαλλιά μας εκ των υστέρων. Μετανοούμε εκ των υστέρων. Δεν συμβουλευόμεθα διακριτικούς ανθρώπους. Δεν βάζουμε το γόνατο κάτω να παρακαλέσουμε τον Θεό. Να το κάνω αυτό. Να βάλω την υπογραφή αυτή ή να μην τη βάλω. Είναι ντροπή μεγάλη. Κατεξοχήν για τους λεγόμενους χριστιανούς που κρατούν αναστάσεως κερί στο χέρι ή που σεμνύνονται ότι είναι χριστιανοί και να έχουν γονείς στους οίκους ευγυρίας. Κατά συνέπεια οι απαντήσεις μου είναι καταπέλθεις για το θέμα αυτό και θα δοθεί φρικτός λόγος των Θεών οτιδήποτε να είναι ο πατέρας. Αν αιρετικός, αν σε έλκει εις αίρεση, αν κινδυνεύει η πίστη σου, δύνασε να αφήσει τον πατέρα. Διαφορετικά, θύμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Εδώ κάποτε μπορεί μια σκάλα να γίνει αιτία σωτηρίας σου από μια πυρκαγιά, από ένα διωγμό κλπ. Και δεν θα ήθελες ποτέ αυτή η σκάλα να χαθεί. Πάντοτε να σου υπενθυμίζει ότι αυτή η σκάλα είναι που σέσωσε κάποτε και υπάρχει σήμερα. Το είναι σου είναι σε αυτά τα δυο κορμιά. Σε αυτούς τους δυο ανθρώπους. Παρακάλεσε τον Θεό να σου δώσει την δύναμη. Τα πεθερικά σου να τα κρατήσεις. Τους γονιούς σου να τους κρατήσεις. Και άλλους τι δυνατόν να διατηρήσεις. Διαβάστε το βίο του Μεγάλου Βασιλείου. Διαβάστε του Αγίου Ελεήμονος του Ιωάννου. Διαβάστε να δείτε ότι είχαν γέροντες κρυφά και τους περιποιούντο. Τους έπλαιναν τις φανέλες, τους έπλαιναν τα εσώρουχα, δεσποτάδες ολόκληροι. Το θεωρούσαν μεγάλο πράγμα. Όλο μάλλον. Άλλωστε πώς εσύ είσαι ο έξυπνος και αυτή είναι η κουτή. Σε κολακεύει να λες ότι προέρχομαι από τέτοιους βλάκες γονείς. Και βγήκες εσύ όπως τήρασε. Από τέτοιους δεν ξέρω τι και δεν μπορώ να τους δεχτώ. Αυτοί είναι από τους οποίους προέρχεσαι. Κατά συνέπεια είναι εναντίον σου και αυτό. Εάν το πεις, εάν το προβάλλεις ως δικαιολογία. Δεν είναι σωστό. Με συγχωρείτε, αλλά αυτή είναι η γνώμη μου. Γνώμη εκφέρω. Δεν νομοθετώ. Ούτε σύνοδος είμαι, ούτε Κύριος ημών Ιησού Χριστός είμαι. Άνθρωπος είμαι. Αν έχουν θέση αυτά, τα βλέπετε σωστά, κρατήστε κάτι. Αν τα βλέπετε σωστά, μην κρατάτε. Ένα άλλο παράξενο είναι το εξής. Τι λέτε, κύριε Παναγόπουλε, για ένα έθιμο όπου επικρατεί σε μερικά μέρη της πατρίδος μας, όπου μόλις δοθεί λόγος εις ένα ζευγάρι, κοιμώνται αμέσως μαζί. Αυτό, αν θα δείτε ένα βιβλίο που έχω γράψει περί μετανοίας και εξομολογήσεως, έχω γράψει για το θέμα αυτό σε ανύποπτον χρόνο, πολύ γρηγορότερα, προ 12-13 ετών. Διότι ευρέθηκα κάποτε έξω στη Βιωτία και ευρέθηκα σε μια τέτοια περίπτωση που εδόθηκε λόγος ότι ναι, θα σας δώσουμε την κόρη, θα μας δώσετε το γιο και η κόρη το βράδυ έφυγε από το σπίτι να πάει στον γαμπρού το σπίτι και να μείνει στον γαμπρού το σπίτι. Καταλαβαίνετε τώρα το τι κρύβεται και το τι μπορεί να γίνει και τι γάμος μπορεί να γίνει αυτός έπειτα. Διότι είναι αλήθεια ότι μένουν και ένα και δύο και τρία και πέντε χρόνια χωρίς στέφανα, κάνουν παιδιά εντωμεταξύ, τα οποία τα σκοτώνουν, δεν τα βγάζουν στην επιφάνεια. Και έπειτα έρχεται ο ιερέας να εκδώσει άδεια γάμου και να έρθουν να τους πούνε δόξα και τιμή στεφάνω σαν αυτούς. Καταλαβαίνετε τι εμπεγμός είναι στο μυστήριο και γενικά σε ολόκληρον την ακολουθία του γάμου, η οποία δεν έχει καμιά σχέση με τα θέματα αυτά. Έγιναν και παραστάσεις στη Σύνοδο. Έγιναν και παραστάσεις στον Επίσκοπο εκεί, της περιφερίας εκείνης, και πιο συγκεκριμένα στους κληρικούς εκεί και λοιπά. Και κατά κάποιον τρόπο, όπως πληροφορούμε, επεριορίστη αυτό το πράγμα. Εκεί υπήρχε και ένα άλλο έθιμο, ότι τα κορίτσα δεν πηγαίνουν στην εκκλησία. Βρέθηκα στην περιοχή τους εκεί, μάλιστα τις μέρες του Αγίου Σπυρίδωνος, και ο γυναικονίτης όλος ήταν άδειος. Κορίτσα δεν υπήρχαν στην εκκλησία. Τα κορίτσια τα οποία πηγαίνουν στην εκκλησία θεωρούνται άτιμα. Και καταλαβαίνετε τώρα να βρίσκεσαι μπροστά σε τέτοια έθιμα εν πλήρη 20ο αιώνα και να λεγόμεθα χριστιανοί. Και έγινε μια κατήχηση επάνω στο θέμα αυτό, όσο επέτρεψε ο Θεός, 2-3 ημέρες που μείναμε εκεί και με τα χαρά σας πληροφορώ ότι ήρθαν τα κορίτσια στην εκκλησία και άρχισαν να εκκλησιάζονται κι αυτά, τα οποία μένανε έξω, διότι το έθιμο τους έλεγε αυτό. Εκείνο δε που είναι λυπηρό είναι το εξής, ότι δεν θεωρείται αμαρτία ούτε από αυτήν την εκκλησία, ούτε από αυτούς τους ιερείς που γνώριζαν στο χωριό, η τάδε με τον τάδε είναι μαζί, ανδρόγενο κλπ. Και αύριο έρχονται και στεφανώνονται δόξα και τιμή στεφάνω στον αυτούς. Αυτό είναι το λυπηρό, το πολύ λυπηρό. Και πρέπει αυτά τα πράγματα να διαφωτιστούν. Σκεφτείτε, ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι εάν μία κόρη αραβωνιαστεί και εφυλήθη από το μνηστήρα της, θα πρέπει να έχει κανόνα, διότι το φιλί ισοδυναμεί με μισή πορνεία. Νύμφη κατά πάντα, ακεραία πρέπει να είναι η κόρη, όπως και ο γαμπρός. Να είναι στη θέση εκείνη που είπε η Παναγία μας όταν της είπε ο άγγελος. Ιδού, λέει, ξύλο, είμαι άγραφο, γράψε ό,τι θέλεις, καθαρό. Σημάτισε, φτιάξε ό,τι θέλεις. Για μόνο εσένα το δημιουργό μου. Ετοίμη είμαι, διότι και η γυναίκα είναι για τον Κύριόν της, για κάποιον Αδάμ, που ο Θεός τον ξέρει. Όπως και ο σύζυγος και ο Κύριος πρέπει να είναι αγνός για κάποια Εύα. Δεν έχουν δικαιώματα οι άντρες που μπορεί να είναι άτιμοι και οι κυρίες, οι κοπέλες να είναι τίμιες και να ζητάμε εμείς σοφροσύνη και από τους άλλους όχι. Κοιτάτε σήμερα που έφτασα, προ λίγων μηνών επεστράφει η κόρη στον πατέρα της από το γαμπρό γιατί την ευρύκε τιμία. Σας φαίνεται παράξενο στα αυτιά, θα στο επαναλαμβάνω. Προ λίγων μηνών επεστράφει η κόρη στον πατέρα της διότι ο γαμπρός τη βρήκε τιμία. Σε αυτό τον καιρό είμαστε τώρα. Καταλάβατε, αντιστράφησαν οι όροι. Δεν μπορεί να είσαι, λέει, γυναίκα εσύ πραγματική όσον έμεινε στη μία μέχρι τα 22 σου χρόνια. Καταλαβαίνει τι διαστροφή υπάρχει. Δεν είναι λοιπόν σωστό αυτό. Και το κακό είναι ότι έχει επικρατήσει σαν έθιμο και έτσι κάτω από το έθιμο υπάρχει ευλογία και συνεχίζεται υπόθεση. Δεν θεωρείται κακό όσον δώσανε λόγο. Και αν χαλάσει αύριο αυτός ο λόγος του αραβώνος, γιατί είναι αυτή να είναι ατίμη. Και αν δεν χαλάσει και εσύ πας στρατιώτης και ένα, δύο, τρία, τέσσερα χρόνια κλπ. Και συλλάβει άπαξ, δύο, τρεις κλπ. Και σκοτώστε τόσα παιδιά. Πού θα στήσετε έπειτα το σπιτάκι σας, ευλογημένο από το Θεό μετά το γάμο σας. Πώς θα γίνουν. Θυμόσαστε κάποτε που σας έλεγα όταν μιλούσα στην Κυψέλη που μία έμεινε έξω και με συνήθισε στον δρόμο και μου έλεγε αν λέει κύριε Παναγόπουλε εσείς όπως τα λέτε πρέπει ο άνθρωπος να εξομολογείται. Βέβαια λέω άμα αμαρτάνει πρέπει να εξομολογείται. Μα όπως τα λέτε εσείς λέγω ότι όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει μα οπωσδήποτε πρέπει να εξομολογείται. Αν αμαρτάνει, άμα δεν λερωθείς τι να. Να. Με καταλαβαίνετε. Αν ο άνθρωπος αμαρτήσει, πρέπει να εξομολογηθεί. Αν με τη βοήθεια του Θεού δεν αμαρτήσει, δεν θα εξομολογηθεί. Μα όπως θα λέτε εσείς, πίσω μου σατανάλιο, μέσα μου. Τι είναι αυτό τώρα το όψιμο. Γιατί με ρωτάτε, τι είναι αυτό το οποίο σας συνέχει μέσα σας. Κάτι σας ελέγχει μέσα σας. Πείτε μου εδώ στο σταυροδρόμι στην Κυψέλη, τι είναι αυτό. Τίποτα, αλλά όπως το λέτε εσείς. Από πότε έχετε, λέω, να εξομολογηθείτε. Έχω καιρό. Από πότε. Έχω καιρό. Έγγαμος είστε. Ναι, έγγαμος. Από ποιο μέρος είστε. Από τις Λεβαδίες, ένα χωριό. Παρθένος παντρευτήκατε ή πόρνη. Τι είναι αυτό που μου λέτε. Αυτό που σας ερωτώ να μου απαντήσετε. Αυτό είναι ένα έθιμο. Του Θεού ή του διαβόλου. Δεν ξέρω, έθιμο. Είναι του διαβόλου. Ανοίγω το βιβλίο μου και του δίδω ένα βιβλίο περί μετανοίας εξομολογήσεως. Διάβασα αυτό και πού είμαι με ξέρει. Αν θέλεις να το μετρήσεις. Και έφυγε. Ή το από αυτές. Και μετά από δύο χρόνια έμαθα ότι πήγε με τρεις κόλλες της αναφοράς και εξομολογήθηκε. Με βάση και όλη αυτή τη ζωή μέσα τη διεφθαρμένη και την άλλη. Δεν είναι λοιπόν σωστό. Είναι άθιμο. Είναι ανήθικο. Είναι ένα έθιμο που το έχει επιβάλει ο Σατανάς. Έχει επικρατήσει. Δεν έχει η Εκκλησία εργαστεί όσο πρέπει να διαφωτίσει το θέμα αυτό. Και ακόμη σε ορισμένα μέρη, ακόμη έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό, όμως ακόμη σε ορισμένα μέρη γίνεται αυτό. Αλλά μια και τίθεται αυτό, να μου επιτρέψετε ένα άλλο να σας πω παράλληλο στο σημείο αυτό. Στα μέρη επάνω εκεί της Θράκης, Σέρες, ξέρω εγώ, Κομοτηνή, Θάσο κλπ. Εκεί λαμβάνει η χώρα ένα άλλο. Πέθανε ο σύζυγος. Η σύζυγος τώρα μπορεί να πάει στο σπίτι κάποιου άλλου και να την έχει ο κάποιος άλλος. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, πέντε χρόνια να κάνουν και παιδιά κλπ. Και αν στο τέλος θέλει να την παντρευτεί, την παντρεύεται. Δεν θέλει να την παντρευτεί, δεν την παντρεύεται. Αυτό πώς το λέτε? Δεν είναι αυτό μόνο. Είναι και αυτό που σας λέγω εγώ. Ξέρει τι είναι τώρα χείρα 20 χρονών, 22, 25, να την παίρνει ο άλλος, να παίρνει τα παιδάκια της, να πηγαίνει στον άλλον και να μένει εκεί 1, 2, 3, 5 χρόνια στο ίδιο χωριό μέσα τώρα και να ζει παρανόμως μαζί του και να κάνει παιδιά κλπ. Άστε πάνω τι. Έθιμο λέει. Μα τι έθιμο είναι αυτό? Δεν μπορεί να εγκρατευτεί, δύναται να παντρευτεί. Εν κυρίω. Το αναφέρει ο Παύλος, το δίθα κεφάλαιο προς Κορινθίους. Εγώ λέει στα σαγάμους και στα σχήρας, λέγω να μην παντρευτούν. Εάν όμως δεν εγκρατεύονται, να παντρευτούν μόνον εν κυρίω. Να μην ζουν παρανόμως και τραβιώνται από εδώ και από εκεί. Να πάνε να πάρουν έναν άντρα. Πού το βρήκε στο έθιμο τώρα εσύ αυτό? Και το έθιμο καταργεί το Ευαγγέλιο, καταργεί το νόμο. Λέγει στη χείρα να πάει να γίνει πόρνη, να γίνει παλακή του Α και του Β. Και λέει ο άλλος μπορεί να είναι πόρνος με μια χείρα. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Ποιος παπάς τα ακούει αυτό και δεν σκόνει τη τρίχα του? Ποιος δεσπότης είναι αυτός που τα ακούει και δεν αφορίζει? Τι πρέπει να κάνει? Είναι αδιαφώτιστος ο κόσμος το θέμα. Γι' αυτό ό,τι μπορείτε, ό,τι δύναστε, βοηθήστε το. Διότι ο λαός δεν γνωρίζει πώς έχουν τα θέματα αυτά. Και κάτω από ορισμένα στραβά έθιμα βασανίζεται και υποφέρει και εδώ στον κόσμο τούτον, διότι όταν ο άνθρωπος εργάζεται την αμαρτία δεν μπορεί να έχει ευλογία από τον Θεό. Γι' αυτό δεν είναι μόνο αυτό το ότι εδώ στην Αττική και τα τι αυτά γίνεται. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις μέσα στην Ελλάδα μας που ίσως να μην είναι και μόνο σε αυτές τις δύο που έχουν υποπέσει στη δικιά μου την αντίληψη. Να είναι και άλλοι που δεν τις ξέρω εγώ. Εγώ αυτά βλέπω απόψε το βράδυ. Γι' αυτό ας προσευχηθούμε να ο Θεός φωτίσει τον κόσμο και γλιτώσει από τα χέρια του Σατανά. Διότι ο Σατανάς έχει πιαστεί κατά τέτοια έννοια και κερδίζει από πολλές πλευρές και μάλιστα από ανύποπτες πλευρές. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει όπου υπάρχει καλό έθιμο να μείνει. Όπου υπάρχει κακό να εκριζωθεί και άλλο καινούριο καλό να τοποθετηθεί. Αυτά περί αυτού. Η άλλη ερώτηση είναι το εξής. Από πού φαίνεται, κύριε Παναγόπουλε, ότι εν το καιρό του θανάτου δεν συναποθνίστη μετά του σώματος η ψυχή? Βέβαια αυτή είναι μια θεολογία των Ιεχωβητών. Αλλά εγώ δεν θα πω πολλά. Ένα μόνο εδάφιο θα πω. Εκείνο που είπε ο Χριστός μας. Μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, την ψυχή μη δυναμένον αποκτήνε. Τι άλλο βεβαιότερο, τι άλλο επισημότερο θέλει από εκείνο που είπε ο Χριστός. Μη φοβηθείτε αν θα σκοτώσουν το σώμα, την ψυχή σας δεν μπορούν να σκοτώσουν, δεν μπορούν να την φωνεύσουν. Κατά συνέπεια, η ψυχή μένει. Οτιδήποτε αν θέλει να κάνει του σώματος, κάμε το κομματάκια, η ψυχή ως πνεύμα θα υπάρξει. Και μόνον αυτή, που είναι χίλιες δυο άλλες περιπτώσεις που αποδεικνύεται η ύπαρξη ψυχής, σαν αστάσεις σε παραδείγματα, νεανίσκε, συλλέγω, πού είναι η ψυχή. Κάπου ήτο και ήρθε. Υπέ, Αιγύρου, Λάζαρε, δεν βρω έξω. Κατά συνέπεια οι ψυχές υπάρχουν. Πολλοί των και κοιμημένων γέρθησαν κατά την ημέρα σταυρώσεως του Χριστού μας. Πού ευρέθηκαν οι ψυχές. Άρα υπάρχουν. Λοιπόν, μην πλανόμεθα. Στη συνέχεια κάτι άλλο. Η ερώτηση είναι, αν ένας έχει πλούτον, πώς θα εννοήσουμε δι' αυτόν, εκ του Θεού τον έχει ή όχι. Όπως πολλοί απασχολούνται με το θέμα του πλούτου και όλους όσοι έχουν χρήματα τους βγάζουν κολασμένους. Είναι απασχολούνται λοιπόν πώς τα έχουν τα χρήματα. Τώρα, η απάντηση είναι διτή, όπως τα λέγαμε, έχει δύο όψεις. Εάν τα έχει από τον ιδρωτά του, άμα τα έχει από τους κόπους του, άμα τα έχει από το υστερημά του, αυτό το μικρό κεφάλαιο εκεί, βγαίνει λοιπόν ότι το έχει κατά Θεόν. Όχι από τον Θεόν, αλλά κατά Θεόν. Εργάζεται ο άνθρωπος και παίρνει 4.000 τη βδομάδα. Έτσι. Θέλει να χαλάσει το Σαββατοκύριακο 8.000. Είναι φυσικό να μην του φτάσει ποτέ να βάλει μια δεκάρα στην άκρη. Είναι ο άλλος χαλάει 4 και χαλάει 1.000 και τις 3, κερδίζει 4 και τις 3 τις βάζει στην άκρη. Τόσο κάποτε θα φτιάξει κάποιο μικρό ποσό. Αυτός είναι πλούσιος για έναν ο οποίος δεν έχει. Και αν πάει στο χωριό και φτιάξει ένα δωμάτιο σπίτι, αυτός είναι πλούσιος, είναι μπουρζουαζία. Πρώτος θα τον κλαδέψει, θα είναι αυτός που έχει λεφτά. Πήγαινα στην Αμερική και έπνιει ένα δισεκατομμύριο πιάτα εκεί πέρα και έφερε από εδώ 2-3.000 δολάρια. Πλούσιος αυτός, Αμερικανός, καδένες και λοιπά, πλούσιος, κάτω αυτός. Ωραία, δεν ξέρω τι, εκεί πέρα όλα τα πιάτα της Αμερικής. Έφτιαξε όλες τις γραμμές εκεί πέρα και εργάστηκε μέσα σε 5.000 μέτρα μέσα στη γη για να μαζέψει 5 δεκάρες να τις φέρει εδώ. 10, 20, 30, 50, 100 χρόνια έζησε εκεί πέρα και φέρνει. Τα έκανε με τον ερωτά. Δεν τα κλέψε ούτε κομπίνες, ούτε αεριδρυθή ήταν, ούτε γέλασε κανένα, ούτε ατίμασε κανένα. Αν λοιπόν είναι από ιδρώτα, άμα είναι από τιμιότητα, άμα είναι όχι από κλοπή, όχι από κομπίνα, όχι από αδικία, όχι από δολοπλοκία, είναι γινωμένα κατά Θεόν. Είναι αυτός ευλογημένος ο πλούτος. Αν όμως είναι κατά τον αντίθετο τρόπο, από κομπίνες, από απάτες, από πλαστογραφίες, από αδικίες, από κλοπές, από που έχουμε χίλιες δυο τόσες περιπτώσεις εμείς, από ζύγι, κλέψικο, με τη γλώσσα κλοπή, με το χέρι κλοπή κλπ, τότε αυτά είναι χρήματα από αδικία. Πώς είναι ακριβώς, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Ο Θεός το ξέρει και εκείνος το οποίο τα απέκτησε, τα έχει. Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Τι θα κάνει. Ερχόμαστε εκείνο που είπαμε στην αρχή γρήγορα. Εγώ δεν τον κρίνω. Αν δεν τα έχει καλά, θα τα βρει με τα αφεντικό. Αν τα έχει καλά, πάλι ο Θεός θα τον δικαιώσει. Η δουλειά μου δεν είναι να κάσω να κρίνω αυτόν τι έχει κάνει και πού θα τα έχει κάνει. Δεν μπορώ να το βρω πίσω-πίσω. Τώρα, το ερώτημα κατ' επέκταση είναι, έχει μισθόν εκείνος ο οποίος δίδει ελεημοσύνη από τα χρήματα όπου δια του πονηρού απέκτησε. Γιατί έχουμε πολλούς τέτοιους που από τα κλεμμένα, από τα αδικημένα δίδουν. Και σου βλέπουμε μάλιστα και γραμμένα τα ονοματά τους ως μεγάλους ευεργέτες, τα διάβα. Και είναι ο ιδρώτας και το αίμα των αλλών αυτών, των εργατών και ούτω καθεξής. Λοιπόν, έχει λέει μισθόν. Δεν έχει κανένα μισθό εκείνο. Αυτός δεν έχει κανένα μισθό. Ο οποίος αγαθοεργεί από τα ξένα, από τα άδικα, από τα κλεμμένα. Δεν έχει. Διότι, όπως λένε οι πατέρες, γεωργεί αλότρια, καλλιεργεί ξένα. Δεν είναι δικά του. Γεωργεί αλότρια. Έτσι λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νύσης. Την φωνήν αυτού την ακούει ο πονηρός και όχι ο Θεός. Αυτό που κάνει αυτός από τα ξένα, από τα κλεμμένα, από τα δικημένα, ο Θεός τα ακούει. Ο πονηρός τα ακούει. Δεν τα ακούει ο Θεός να τον αμύψει για αυτό το οποίο κάνει. Τώρα, και αν δεν έχει μισθόν εξ αυτού, ως φαίνεται καθαρός, τότε γιατί ο Κύριος λέγει εις το Ιερόν Ευαγγέλιον «κτίσαστε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας»? Και είναι ερώτημα πολλών και άλυτο για πολλούς αυτό το εδάφιο. Και προημερών μάλιστα δύο την ίδια ημέρα μου τηλεφώνησαν και με ρωτούσαν για αυτό το εδάφιο. Ποια είναι η ερμηνεία αυτού του εδαφίου? Ακούστε λοιπόν ποια είναι η ερμηνεία του εδαφίου. Μαμονά, δεν λέγεται ο εξαδικίας και πλεονεξίας αποκτηθής πλούτος, όπως νομίζουν ορισμένοι, αλλά απλώς τα περισσεύματα των καλώς αποκτηθέντων. Παίρνεις 10.000 δραχμές. Σου αρκούν οι 5 για να περάσει. Τις 5 που κρύβεις, αυτός λέγεται μαμονά στα δικαία. Θα πει τώρα κανείς, καλά, δεν έχω το δικαίωμα να βάλω κάτι στην άκρη. Έχεις κορίτσα. Έχεις δικαίωμα να βάλεις στην άκρη. Έχεις γεράματα και δεν έχεις τίποτα άλλο. Έχει δικαίωμα να βάλεις στην άκρη. Ελεείς τον εαυτό σου. Ελεείς το κορίτσι σου. Ελεείς το α, το β. Ελεείς. Έχεις δικαίωμα. Πώς θα βρεθείς? Βάνεις τα έξοδα της κηδείας σου στην άκρη. Αυτό το θέλει ο Θεός. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και παραπάνω αυτόν. Αυτά πρέπει σε μια στιγμή ανάγκης κάποιου άλλου να παρουσιαστούν, να τον βοηθήσουν τον άνθρωπο αυτόν. Αν τα αφήσεις εκεί στην άκρη, αυτό λέγεται μαμονάς αδικίας. Ώστε, θα σας το ερμηνεύσω πώς το λέει ο Θείος Χρυσόστομος, δεν θέλω να είναι δικό μου. Μαμονάς δεν λέγεται ο εξαδικίας και πλεονεξίας αποκτηθής πλούτος, αλλά απλώς τα περισσεύματα των καλώς αποκτηθέντων, τα οποία όταν φυλάττονται και δεν δίδονται εις τους χρίας έχοντας, λέγονται μαμονάς αδικία. Περί αυτού του μαμονά λέγει ο Κύριος και όχι περί των κακοσυνηγμένων και άκουσον του Θείου Χρυσοστόμου. Πού, όχι, καθά νομίζουσι την έστ των από αδικίας και πλεονεξίας συνεγόμενων πλούτων, τούτων είναι μαμονάν. Εξού είπε ο Κύριος ποιήν πένιτας φίλους, αλλά τον εκτός της χρίας ημών αποκείμενων πλούτων, αυτόν που μας περισσεύει έξω από τις ανάγκες μας και τον κρύβουμε εκεί και τον φυλάττουμε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την αλφα περιουσία και παίρνουν 10, 20, 30, 50 χιλιάδες ενίκεια. Χρειάζεται 10-20.000. Τις 30 τις κρύβει. Δεν έχει να παντρέψει, δεν έχει να βοηθήσει, δεν έχει να πληρώσει στο σχολείο, δεν έχει να κάνει και τα τι αυτά, έτσι. Αυτά λέγεται μαμονά στα δικαία. Και έρχεται ταυτόχρονα κάποιος, λέει, σε παρακαλώ 5.000 ράχνες, σε παρακαλώ 10.000 ράχνες, σε παρακαλώ. Και εσύ σκληρίνες δεν τα δίδεις. Αυτό είναι το κακό. Δεν είναι κακό να αποκτήσει, να δουλέψεις παραπάνω ώρες, να δουλέψεις περορία, να βγάλεις παραπάνω, να φας λιγότερο, να δυθείς λιγότερο και να αποταμιεύσεις την άκρη με κάποιο σκοπό. Έστω και αν γίνει το ποσό αυτό που έχει κάποιον προορισμό, είναι ευλογημένο από το Θεό. Κι είναι όμως που περισσεύει, που μπορεί να διατεθεί έξω των αναγκών σου, αυτό λέγεται μαμονάς αδικίας. Αυτή είναι η σκέψη εδώ. Τώρα, συνεχίζει η ερώτηση ως εξής. Τι πρέπει να κάνει για να σωθεί εκείνος όπου δια του πονηρού απέκτησε? Έρχεται ένας στον εαυτό του και βλέπει ότι έχει 5, 10, 20 εκατομμύρια στην τράπεζα, ξέρω εγώ περιουσία. Αν όμως του πει, μιλάτε, πείτε βρε διαμερίσματα, πείτε βρε καταστήματα, πείτε βρε χρήματα, τι νους είστε, θα φωνάξουν όλα με μια φωνή, μόνο δικά σου δεν είμαι θα. Γιατί πολλοί κατά διαφόρους τρόπους, με διάφορες κομπίνες, με διάφορες απάτες, κατορθώνοντας να φτιάξουν χαρτιά στο όνομά τους, διαθήκες στο όνομά τους, να υποκλέψουν υπογραφές, να αυξήσουν τα σύνορά τους, χίλιες δυο κομπίνες να κάνουν και να έχουν σήμερα πολλά που ήσαν σου να τα έχουν μου. Όμως αν τα ρωτήσεις αυτά, τι νους είστε, θα φωνάξουν ότι δεν είμαστε δικά σου. Ρωτάει τώρα ένας, τι να κάνω να σωθώ, εγώ τώρα που όλα αυτά τα έχω από αδική, εσύ θα πας να φωνάξεις στον τάφο του Ζακχαίου. Για του πει, Ζακχαίε, τι έκαμε εσύ και σώθηκες, και θα σου απαντήσει από μέσα. Τα ημίση των υπαρχόντων μη δίδομαι της τοχής. Και όντι να εθικοφάντησα, αποδίδομαι τετραπλούν. Του πήρα του άλλου 5.000 προ 10 ετών. Του δώσω 20 τώρα. Όχι 2-1, γιατί τα εκμεταλλεύτηκα. Του τα κράτησα. Θα δώσω το 1-4. Του έκλεψα ένα αρνί. Θα του δώσω 4. Τα κλεμμένα θα δώσω τα μισά. Το Ζακχαίο λοιπόν θα πάει να ρωτήσεις για να μάθεις πώς θα ενεργήσεις ακριβώς. Διαφορετικά δεν πρόκειται να μάθεις. Τώρα λένε ορισμένοι εις τους ιδίους να τα δώσει όπου ειδίκησε ή εις τους φτωχούς. Μπορεί να έχει αδικήσει ένα πλούσιο. Κάποιον που δεν τα έχει ανάγκη. Δεν είναι καλύτερα να δώσει ένα πτωχό? Ο Ζακχαίος είπε και όντι να εστικοφάντησα. Όποιον αδίκησα, σε εκείνον του δίδω ένα 4. Δεν μπορείς να πάρεις τα δικά μου εσύ και να τα δώσεις έναν άλλον. Ούτε να μπορεί να πάρεις του άλλου να ελεήσεις κάποιον άλλον. Ούτε μπορεί να αδικήσεις έναν για να θεραπεύσεις άλλον. Όχι. Εκείνον που επλήγωσε, αυτόν θα θεραπεύσω. Δεν πρέπει, λέει, άλλους να πληγώνουμε και άλλους να θεραπεύουμε. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει, δίδαρ τον αδικούμενον αυτόν είναι και τον ελεούμενον. Αυτόν που αδίκησες, αυτόν θα ελεήσεις. Νινί δε εταίρους ελεών, ου και τραυμάτισας θεραπεύει. Και εσύ, λέει, εκείνους που δεν έχεις λάψει, εκείνους λέει θεραπεύεις. Όχι, θα τα επιστρέψεις σε εκείνον που αδίκησες, σε αυτόν που έβλαψες, σε αυτόν που ετραυμάτισες. Συνεχίζει όμως η ένσταση. Αν δεν είναι παρόντες ή απέθαναν, τι να κάνει ο άνθρωπος που έχει αδικήσει? Η απάντηση είναι ότι θα πρέπει να ανατρέξεις του συγγενείς. Δεν τον ενδιαφέρει αν οι συγγενείς είναι πλούσιοι ή πτωχοί. Αυτοί δεν ήσαν οι κληρονόμοι των υπολείπων. Αυτοί θα πάρουν και αυτά. Δεν είναι δική σου δουλειά. Θα δοθούν στους κληρονόμους συγγενείς. Εάν δεν υπάρχουν και κληρονόμοι συγγενείς, τότε θα δοθούν εις φτωχούς ή εις ιεράς μονάς ή εις ναούς και θρησκευτικά ιδρύματα που θα δοθούν όχι στο όνομά σου, στο όνομά του εκείνου που έχει αδικήσει. Κάποιος από την Αμερική μου στείλε κάτι χρήματα προχτές να τα στείλω στη Μονή Μερσινιδίου στα Κύθυρα. Πρώτο που με βρήκε εμένα εδώ μεσάζοντα να τα στείλω. Τα στείλα. Τα είχε και ανώνυμα μέσα. Δεν είχε βάλει ποιο τα στέλνει. Κύριε Παναγόπουλε, στείλτε μου αυτά τα χρήματα, 680 ράχνα. Στέκουμε κι εγώ. Τα στέλνω στη Μονή με συνειδίου, τα κύθερα. Μου έρχεται χτες μια απόδειξη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγόπουλε. Λάβαμε τις 680 ραχμές δωρεά προς το αυτό. Και θέλει την απόδειξη σε μένα. Δεν είναι δικά μου όμως. Εκείνος θα εισπράξει το μισθό. Θα καταθέσεις λοιπόν στο όνομα εκείνου που αδικήθησα. Εις μνήμην Γεωργίου, εις μνήμην Κατίνας. Ποιον έβγαλες έξω. Τι νους υδρότα έχεις πει. Ποιον απέμαχθες. Στο όνομα αυτού θα τα καταθέσεις. Είτε σε μια εκκλησία, είτε σε ένα ορφανοτροφείο, είτε σε ένα ίδρυμα άλλο που νομίζεις, είτε σε μια μονή, είτε σε φτωχούς, εις μνήμην εκείνου. Καταφύλ την έννοια αν θα μπορέσεις να απαλλαγείς από όλη την υπόθεση. Και προσέξτε τα αυτά. Ίσως να φαίνονται πολύ ετυλαρά. Εν τούτης, δεν ξέρω πόσοι είμαι θα εδώ απόψε, το 90% των ακροατών, αυτών που ακούνε τώρα από πρώτο χέρι και αυτών που θα ακούσουν έπειτα από αυτά, όπου πάνε, είναι μέσα σε αυτά που συζητούμε απόψε το βράδυ. Άλλος λίγο, άλλος πολύ, άλλος κατευθείαν, άλλος δεν ξέρω πώς, είμαι θα ένοχοι. Και ας προσέξουν. Σατανάς έχει μυρίους τρόπους τον άνθρωπο να τον βάζει στο χέρι. Και πρέπει ο άνθρωπος να είναι έξυπνος. Να προσέχει, μη πλανάτε. Ο Θεός βλέπει από πάνω και ευλογεί μόνον τα τίμια, μόνον τα ηθικά, μόνον τα σωστά, μόνον τα πρέποντα. Τα άλλα δεν τα ευλογεί. Και αναφέρει ο Χριστός μας και γράφει ο Ματθαίος στο 12ο κεφάλαιο «Όστις δεν συνάσει με τεμό, σκορπίζει». Δηλαδή, παρότι μαζεύεις, παρότι αποταμιεύεις, παρότι τα τούτα κάνει σου, δικά σου κλπ, εν τούτη στην πραγματικότητα σκορπίζει. Και έρχονται περιπτώσεις. Και έρχονται καταστάσεις στα σπίτια, στις οικογένειες, στα άτομα που δεν μένει τίποτα εξ αυτών. Την πραγματικότητα σκορπίζει. Μόνο τα τίμια, τα ηθικά, τα σωστά είναι αυτά τα οποία μένουν. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε κάποτε που είπα ότι κάποτε ταξίδευαν σε ένα καΐκι διάφοροι. Μεταξύ αυτών εταξίδευε και ένας γαλατάς. Μεταξύ των άλλων εταξίδευε και ένας που είχε μια μούμια. Και την πήγαινε στο νησί για να παίζει μούμια, να φέρνει κάτι. Ο γαλατάς είχε κοιμηθεί εκεί, σε μια άκρη που πήγαινε το καΐκι. Η μούμια του ξεφεύγει εκεί του μουμαδιάρη και πάει και του παίρνει το πορτοφόλι μέσα από την τσέπη. Και σαλτάρει και ανεβαίνει στην κορυφή στο κατάρτι. Και άρχισε λοιπόν και ανοίγει το αυτό και πέταγε. Τα μισά στη θάλασσα, τα μισά στο καΐκι. Τα μισά στη θάλασσα, το μισά στο καΐκι. Ξυπνάει ο αυτός, του φωνάζει και λοιπά. Άρχισε και φώναζε και τραβιόταγε. Του λέει ο αυτός που είχε τη μούμια, του λέει, ξέρεις τι θα κάνει αυτό τώρα. Πόσο νερό έβανε στο γάλα, του λέει. Το δίνει στο νερό, του λέει, τα λεφτά εκείνα. Κόκαλο! Ο γαλατάς, κόκαλο γαλατά. Πράγματι αυτά έκανε ο Ρακοτάκος, η μούμια. Πέταγε τα λεφτά που είχε από το νερό, από το γάλα, τα πέταγε στη θάλασσα. Αυτά του λέει η δικά σου. Και αν ήταν δυνατόν να βάλουμε μια μούμια να μετρήσει τα δικά μας και να μας τα ξεχωρίσει, θα μας άφηνε τα πει πολλούς. Πολλούς θα μας άφηνε τα πει. Που ουδέποτε το έχουμε εξομολογηθεί, που ουδέποτε μας έχει ελέγξει, που ουδέποτε μας έχει φοβεί. Και θα βρεθούμε με μια μέρα πολύ δεσμευμένοι επάνω στο θέμα αυτό. Αυτές ήταν οι σκέψεις του ανθρώπου αυτού που τις έφερα υπόψη. Τώρα εδώ μένουν 5 λεπτά, αλλά διότι το θέμα θα αλλάξει, να σταματήσουμε μέχρι εδώ και Θεού θέλοντος θα επανέλθουμε.